Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 26. novembar, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Dvoje poginulih u saobraćajnoj nesreći u Nikšiću. Ponovo žrtve u bombaškim napadima u Bagdadu. Protesti u Kairu ne jenjavaju. Umjereni islamisti proglasili pobjedu u Maroku. Masovna tuča navijača Zvezde i Partizana u vozu na relaciji Skoplje-Beograd. Ove subote, poštovani slušalci, razgovaramo sa političkim analitičarom iz Ulcinja, Dritanom Abazovićem.
Ono što bih ja kao građanin Crne Gore najviše volio jeste da Crna Gora dobije datum pregovora i da samim tim ode stepenicu više u europskim integracijama, ali ako bih bio do kraja realan, mislim da naša zemlja nije zaslužila da dobije datum pregovora. Zašto to kažem? Zato što mislim da se u prethodnih godinu dana nije odradilo onoliko koliko su europski emisari očekivali od Crne Gore, nisu se ispunili svi zadaci koji su od nas bili traženi još prije godinu dana i mislim da vlada premijera Lukšića u tom smjeru nije uspjela da pokaže potpunu privrženost evropskim integracijama.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Nikšiću poginule su dvije osobe, saopšteno je iz uprave policije. Za sada nema drugih detalja o toj tragediji, niti su poznati identiteti žrtava. 21-godišnji Podgoričanin Miloš Maraš preminuo je sinoć u kliničkom centru od povreda koje je zadobio u udesu na bulevaru Charlesa de Gaulle, pošto je iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i udario u potporni zid. Podgorička policija i dalje traga za Igorom Rajičevićem, osumnjičenim da je juče u centru Podgorice ubio svoju suprugu Mariju Rajičević i njenog prijatelja Ivana Dulovića. Glumci Todor Vujošević i Bojan Bulatović napustili su Podgoricu zbog prijetnji koje su dobili nakon što su snimili televizijski spot kako bi apelovali na prihvatanje prava na drugačiju seksualnu orijentaciju, piše list Pobjeda. Vujošević je naveo da su to učinili da bi se odmorili od konstantnih pritisaka kojima su izloženi nakon emitovanja TV spota. Tri osobe povrijeđene su sinoć u masovnoj tuči navijača Crvene zvezde i Partizana u međunarodnom vozu na relaciji Skoplje-Beograd. U voz je najprije ušlo 20 navijača iz Makedonije koji su krenuli u Beograd da prate današnji derbi, a po ulasku 16 pristalica suprotnog tabora došlo je do žestoke tuče u kojoj je jedna navijačka grupa koristila bejzbol palice. Policija je privela dvije osobe za 14 traga. Prelazimo na vijesti iz svijeta. 6 ljudi je poginulo, 8 je ranjeno od eksplozije bombe u zapadnom predgrađu Bagdada. Gotovo 9 godina nakon zbacivanja Sadama Huseina, nasilje je značajno smanjeno u Iraku, ali bombaški napadi su skoro svakodnevna pojava, dok Washington priprema potpuno povlačenje vojnika krajem godine. Ne smiruju se protesti u Kairu. Jedan demonstrant ubijen je ispred zgrade vlade u Kairu, gdje su demonstranti kampovali čitavu noć kako bi spriječili ulazak novoimenovanog premijera Kamala El-Ganzurija, koji je bio premijer u vrijeme zbačenog predsjednika Hosnija Mubaraka. Umjerena islamistička partija Pravde i razvoja proglasila je pobjedu na parlamentarnim izborima u Maroku, što bi trebalo da rezultira jačom vladom nakon usvajanja novog ustava koji je predložio kralj Mohamed, a kojim su data veća ovlaštenja parlamentu i premijeru. I za kraj informacija u koju je na prvi pogled teško povjerovati. Crna Gora, kako piše beogradska politika, godišnje ima najmanje prazničnih dana od svih evropskih država. Ako se izuzmu Božić i Vaskrs, u Crnoj Gori je tokom godine 6 prazničnih neradnih dana, kada se slave Nova godina i 1. maj, Dan nezavisnosti i Dan državnosti. Statistika istovremeno pokazuje da Nijemci i Danci godišnje imaju po 30 prazničnih dana, Italijani 28, a Belgijanci i Francuzi po 25. Čak i Japanci, za koje se smatra da su najvrijedniji narod na svijetu, godišnje imaju 15 neradnih prazničnih dana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prisjetimo se na početku subotnje emisije događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Na političkoj sceni tresnuo je otvoreni sukob čelnih ljudi dvije najvažnije adrese u Crnoj Gori, predsjednika države Filipa Vujanovića i šefa skupštine Ranka Krivokapića. Godinama je tinjalo dok Vujanović nije bez uvijanja optužio Krivokapića da je pokretač napada na njega i da se sa njim razlikuje u temeljnim pitanjima državne politike i ekonomije.
Apsolutno, on je na čelu tog dijela SDP-a i više neću govoriti o SDP-u nego njemu i onima oko njega. I ja mislim da mi predstavljamo dvije politike, prije svega u oblasti ekonomije, koje su različite i koje ja nikada nisam krio u svom različitom viđenju, kao što vidite i u odnosu na ovu himnu.
Krivokapić je ranije oštro zamjerao Vujanoviću zbog bliskih odnosa sa predsjednikom Srbije i koketiranja sa prosrpskim biračkim tijelom u Crnoj Gori i optuživao ga što je izjavio kako druge dvije strofe crnogorske himne, koje je napisao Sekula Drljević, sluša zato što mora. Krivokapić je sada spustio loptu.
Mislim da institucija predsjednika države zaslužuje se tim pitanjem pozavajim detaljnije analitički, ne ovako usput i ne ovom prilikom. Radi se o temeljnim razlikama u tumačenju Ustava između ostalog i poštovanju Ustava, otišao bi korak dalje, ali ja mislim da tu nisam jedini koji se ne slaže sa njim, oko himne i oko drugih. Kao što vidjeli u njegovoj partiji, nema podrške za to.
Da li je mislio na Mila Đukanovića ili ne, tek u opoziciji smatraju da u pozadini svega nije sukob Vujanovića i Krivokapića, već Vujanovića i Đukanovića. Velizar Kaluđerović iz SMP-a.
Potpuno se logično nameće pitanje, je li ovo u pitanju sukob na relaciji Vujanović-Krivokapić ili u suštini Milo Đukanović na specifičan način koristi svoju bliskost sa gospodinom Krivokapićem da bi udario po prstima potpredsjednika sopstvene partije koji je po istraživanjima javnog mnijenja najpopularniji političar u Crnoj Gori, dakle gospodina Vujanovića.
Kogoda je naljutio bivšeg crnogorskog premijera, na sve češća poređenja sa bivšim hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom, kome se sudi za korupciju i zloupotrebu položaja, reagovao je žustro. Bilo je oni koji su njegov odgovor na pitanje da li će biti sanaderizacije u Crnoj Gori protumačili kao jasnu prijetnju, i to manje opoziciji, a više pojedincima u redovima sopstvene partije.
Priča o sanaderizaciji je, da kažem, izraz jedne gluposti, političke gluposti, ljudi koji, dakle, očigledno inferiorni, bez ideja kako ostvariti svoje ciljeve. Ciljevi su im da promijene vlast u Crnoj Gori, onda pokušavaju da se ugledaju na neka druga iskustva, pa je jednog dana to sanaderizacija, drugi dan je gadafizacija i tako dalje, tako dalje, a sve skupa govori da je riječ o nedoraslim političkim osobama, ja bih rekao političkim miševima kojima je potrebna prije svega deratizacija.
Balon je prenaduvan i mora da pukne. Puknimo i izađimo na ulice, protestujmo i promijenimo život. To je poručio sindikalni vođa Nikšićkih željezaraca, predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić. Otvoreno je pozvao na smjenu vlasti uličnim protestima i formiranje vlade nacionalnog spasa.
Potrebna je zajednička akcija svih dobronamjernih, poštenih i čestitih ljudi iz bilo koje partije, iz bilo koje nevladine organizacije, iz bilo kog sindikata, i više nego što nam je potrebno, to je energija i mladost. Potrebni su nam studenti. Neka nas vode prema promjenama, prema pravdi, jednakosti, solidarnosti i slobodi. Napisao je u saopštenju Vučinić, koji nije bio u mogućnosti da danas govori o svojoj inicijativi.
Vučinić je poziv na akciju komentarisala je njegova koleginica iz Unije sindikata Sandra Obradović.
Njegovo saopštenje je jedno ogorčenje i viđenje cjelokupne crnogorske situacije i scene radnika i građana i svih studenata i prosto svih slojeva društva u Crnoj Gori.
Pošto kažete da pozdravljate poziv gospodina Vučinića, da li biste vi bili spremni ako bi se nešto tako organizovalo da stanete na čelo povorke zajedno sa Jankom Vučinićem?
Uvijek.
A da li smatrate da su i radnici spremni da stanu u tu kolonu iza vas?
Radnici su realno nezadovoljni. Znamo da imamo klinički centar koji je u štrajku, znamo da imamo sudstvo, znamo da u kombinatoru minimuma se ponovo sprema više kod nekih 300 zaposlenih, znamo da imamo željezaru.
Kako se približava 9. decembar, kada će Evropski savjet odlučiti da li će Crnoj Gori odobriti početak pregovora sa Evropskom unijom, raste politička temperatura u Podgorici. Kako sada stvari stoje, Njemačka jeste za odluku o otvaranju pregovora, Holandija je rezervisana, a Francuska je protiv. Uprko svemu, Raško Konjević iz SDP-a je optimista.
Nijedna od država koje ste nabrojali nisu u potpunosti, odnosno nisu zvanično zauzele konačan stav. Čujemo oprečna mišljenja, naša diplomatija je svakako u komunikaciji sa svim državama članicama Evropske unije i mislim da nam treba strpljenja, ali sam ja prema informacijama koje raspolažem i dalje optimista u tom kontekstu i sačekajmo 9. decembar.
Šta kaže Goran Danilović iz opozicione Nove srpske demokratije?
Mislim da je moglo biti drugačije da smo dobili pravu priliku ne kao vlada, nego kao parlament, kao sabir različitih ljudi. Da kažemo da nam ipak treba datum pregovora, ostavili nas same da se samo popravljamo, bojim se da će to dio vlasti iskoristiti da se ne uradi ništa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljeni intervju. Ove subote naš gost je politikolog iz Ulcinja, član nevladine organizacije Forum 2010, Dritan Abazović. Najprije smo ga pitali kakva su njegova očekivanja uoči 9. decembra, kada će Brisel odlučiti da li će Crnoj Gori odobriti početak predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Ono što bih ja kao građanin Crne Gore najviše volio jeste da Crna Gora dobije datum pregovora i da samim tim ode stepenicu više u evropskim integracijama, ali ako bih bio do kraja realan, mislim da naša zemlja nije zaslužila da dobije datum pregovora. Zašto to kažem? Zato što mislim da se u prethodnih godinu dana nije odradilo onoliko koliko su evropski emisari očekivali od Crne Gore, nisu se ispunili svi zadaci koji su od nas bili traženi još prije godinu dana i mislim da vlada premijera Lukšića u tom smjeru nije uspjela da pokaže potpunu privrženost evropskim integracijama i da sve one zadatke koje su postavljeni, koji su decidno bili pobrojani, dovede do kraja. Ali bez obzira na to, radi se o političkoj odluci, radi se o optimizmu koji je realan s obzirom na sva dešavanja u regionu i s obzirom na poziciju Crne Gore i s obzirom na to da Evropska unija, po mom mišljenju, neće zatvarati vrata Zapadnom Balkanu. Mislim da postoji dobra osnova da budemo makar do tog devetog optimistični da ćemo zaista dobiti datum pregovora.
Šta god odlučio Brisel, vlast će sasvim sigurno nastojati da minimizuje loše posljedice po dalji razvoj Crne Gore ako bi odgodio početak pregovora sa Unijom, ili će maksimalizovati politički profit ako dobijemo zeleno svjetlo za narednu fazu evropskih integracija. U kojoj mjeri će odluka Brisela uticati po vama na političke prilike kod nas i da li može imati određujuću ulogu u tome hoće li izbora biti već sljedeće godine ili u redovnom terminu 2013.
Ja izbore ne očekujem prije 2013. bez obzira na odluku koju će donijeti Brisel, ali mislim da bi crnogorskoj vlasti izuzetno odgovaralo da ukoliko dobije datum pregovora takve izbore organizuje već na proljeće, samim tim da i dodatno uguši nezadovoljstvo, odnosno delegitimiše realne zahtjeve građana koji su svakim danom sve veći i veći uslijed slabih odluka, prije svega vezanih za ekonomsku politiku Crne Gore. E sada, odlično ste konstatovali da će oni u jednom navratu minimalizovati štetu nedobijanjem ili da će maksimalizovati i korist od toga da ukoliko budu dobili datum pregovora, ali u svakom slučaju mislim da se nijesu pretrgli, definitivno je taj utisak da se nijesu pretrgli da taj datum dobiju, a samim tim s druge strane su u posljednjih mjesec, dva već pripremali javno mijenje, odnosno već su pripremali građane Crne Gore za jedan drugačiji scenarij, odnosno scenarij kada mi ne bi dobili datum pregovora i kada bi na neki način malo zakočili u tim evropskim integracijama koje po nekim čelnicima i nekim izjavama koje su oni imali možda u ovom momentu Crnoj Gori nisu toliko potrebne i da Crna Gora nije spremna da se do kraja žrtvuje da bi dostigla sve one ciljeve koje su joj potrebni. Ja mislim da su takve izjave opasne, mislim da ovo što oni rade je klasična jedna politička igra koju su oni dobro izmjerili i pripremili su se da reaguju u svakoj situaciji. Sumnjam da bi izbori nešto suštinski promijenili čak i kada bi se desili na proljeće, tako da bi više volio da Crna Gora dobije datum i da u realnom on kad budu redovni izbori 2013. godine izvrši, da tako kažem, provjeru tog legitimiteta sadašnje vlasti.
Je li ipak nekakav signal da su izbori bliže nego što mi mislimo sada već otvoreni sukob predsjednika države i predsjednika skupštine Filipa Vujanovića i Ranka Krivokapića? Šta je ili ko je po vama u pozadini sveoštrijeg političkog konflikta dva ključna čovjeka u državi i kakve su moguće posljedice? Ja ću vas podsjetiti da u DPS-u i SDP-u odbacuju mogućnost raskida koalicije i da u DPS-u tvrde kako o podjelama u toj partiji nema ni govora.
Pa i u nekim od vaših prethodnih intervjua koji sam dao za vaše medije sam tvrdio da SDP definitivno ne razmišlja o tome da raskine koaliciju zato što bi to značilo njihovo klasično političko samoubistvo. Sa DPS-om je nešto drugčija situacija, a ova jednostavno konstantna previranja i konstantna prepucavanja na relaciji predsjednika države i predsjednika parlamenta mene podsjećaju na političku sapunicu koja u suštini ima samo za jedan cilj pozicioniranje pred nekim novim vremenom koji će nastupiti u Crnoj Gori, da li za 6 mjeseci, da li za godinu ili da li za 2 godine. U svakom slučaju radi se o klasičnom zauzimanju pozicija. Iz njihovog ličnog sukoba koji se dešava na toj relaciji najviše profitira lider DPS-a i prvi politički čovjek Crne Gore u smislu realne moći, to je gospodin Milo Đukanović, koji ukoliko bude želio da se vrati na neku od državničkih funkcija sa samim sukobom koji se dešava između gospodina Krivokapića i gospodina Vujanovića, sebi u potpunosti omogućava lagodnu poziciju jer njega ljudi shvataju kao nekoga koji je između njih dvoje. Znači, između jednog super Crnogorca kakvim se želi predstaviti gospodin Krivokapić i između jednog low profile Crnogorca koji ima jako dobre konekcije sa Srbijom kakav se želi predstaviti gospodin Vujanović. U svakom slučaju, jedan i drugi neće profitirati iz ovoga i neko će na kraju ipak će se neko osjetiti poraženim, ali mislim da to najviše odgovara čelnicima DPS-a i onom krilu DPS-a koji sad za sad pokušava da balansira između onoga što je super crnogorstvo i nečega što bi u budućnosti moglo da bude snižavanje tenzija sa strankama koji imaju srpski predznak u imenu.
Vi, ako sam dobro shvatio, držite otvoreno mogućnost povratka Mila Đukanovića na neku od državnih funkcija. Međutim, sve češće se kao neminovan politički i društveni proces kod nas pominje takozvana sanaderizacija, kako bi se napravila analogija sa Hrvatskom i njenim naglim promjenama u susret Briselu, a koje su, kao što znamo, dovele do brzog rastakanja ugleda vladajuće HDZ, čiji je predsjednik i bivši premijer završio u zatvoru zbog sumnji na korupciju i zloupotrebu položaja. Je li po vama tako nešto moguće u našem kontekstu, za koje aktuelni premijer Lukšić kaže da je drastično drugačiji od hrvatskog, dok se bivši premijer Đukanović neprimjerenim vokabularom obrušio na one koji forsiraju priču o sanaderizaciji?
Pa sanaderizacija je nešto što bi bilo spasonosno po mom mišljenju da se desi u Crnoj Gori. Ovo nikako ne znači bilo kakvo zlonamjerno mišljenje moje da neko treba da strada i da neko treba da bude kolateralna šteta bilo evropskih integracija, bilo evropskog puta Crne Gore, ali u svakom slučaju jedna defosilizacija javne scene i jedan detaljan pretres koji bi samo iznio na vidjelo sve ono što se dešavalo proteklih godina i na taj način neke ljude potpuno očistio od nekih repova koji ih prate ili na neki način neke ljude smjestio tamo gdje im je mjesto, bilo bi zaista spasonosno i nešto što bi bilo istorijski za Crnu Goru. U ovom momentu mislim da ne postoje uslovi da se to desi. Nažalost, mislim da su u Crnoj Gori je malo drugačija situacija nego li u Hrvatskoj. Mislim da je opozicija mnogo slabija i mislim da je gospodin Đukanović svih ovih godina toliko institucije iskristalisao i toliko je stvorio potpornih stubova koji jednostavno vrlo drže čvrsto njegovu vlast koja vrlo teško može da se uruši pod bilo kakvim pritiskom u ovom momentu. Mislim da je retorika koju gospodin Đukanović primjenio u zadnje vrijeme jeste dio također smišljenje kampanje koje se dešava da bi ljudi jednostavno prestali čak i da razmišljaju o sanaderizaciji Crne Gore, odnosno o lustraciji, odnosno o funkcionisanju nju kompletnog sudstvenog i policijskog sistema, i mislim da njegova retorika iskazuje da je on ipak zabrinut pred onim šta će biti sa Crnom Gorom kada ona bude jasnije zakoračila u evropsku integraciju, odnosno kada bude zaista željelo da ispunja ispunjava one uslove koji budu postavljeni. Sa druge strane, mislim da gospodin Lukšić greši kada kaže da mi treba da imamo neki drugačiji i različiti put od Hrvatske. On samo na taj način podržava Đukanovića i nastoji da kaže da Crnoj Gori nisu potrebne nikakve radikalne promjene, nego da će se sve desiti jednim evolucijskim putem i da će to biti proces koji će trajati puno godina. Mislim da bi proces koji bi trajao puno godina, u kojem gospodin Lukšić priča, išao u korist samo Demokratskoj partiji socijalista, ali nikako građanima Crne Gore, koji su već umorni od konstantnog čekanja na to da se prevlada stanje stagnacije i da se krene u neke ozbiljnije reforme, kako političkog, tako i ekonomskog sistema.
Može li eventualnu sanaderizaciju, kad god bi se ona dogodila, preteći ulica u Crnoj Gori, a kao što je to ovih dana bilo u Grčkoj ili Italiji? Nakon protesta kojim su crnogorski studenti izašli iz dvodecenijske sjenke, učestalih radničkih štrajkova, sve više je poziva za rješavanje situacije radikalnim putem, izlazak na ulicu, smjena vlasti i formiranje vlade nacionalnog spasa.
Prvo, teško možemo očekivati neki scenarij koji se desi u Grčkoj ili koji se desi u Italiji, ako bi bilo zaista po mom mišljenju i nešto najbolje što bi se Crnoj Gori desilo, da se u nekom mirnom sporazumu stvori ekspertska vlada, prelazna vlada koja bi bila depolitizowana jedno vrijeme i koja bi omogućila da se na izborima, da tako kažem, ponovno podijele karte i uspostavi neka normalna i neka funkcionalnija vlast od postojeće. U svakom slučaju, mislim da od Crnu Goru očekuje jedno zanimljivo proljeće, s obzirom da će javni dug vjerovatno rasti i da ekonomija će nažalost i dalje stagnirati, tako da mislim da nije više, niko se neće moći osjetiti potpuno komotno, ali u jednoj ovakvoj političkoj konstelaciji kada alternative nema i dalje na vidiku, mislim da će to biti jako teško kanalisati, ali u svakom slučaju na svakom dobronamjerenom građaninu Crne Gore jeste da da podršku i studentima i radnicima i svima onima koji traže da zemlja bude bolja, da zemlja bude prosperitetnija i da zemlja konačno počne one reforme koje dugo mogu da se čuju iz usta raznih političara iz različitih političkih blokova, ali konkretnog rezultata na terenu, nažalost, i dalje nema.
Slušali ste intervju sa političkim analitičarom Dritanom Abazovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Umjesto uobičajenih priča iz regiona, ove subote poslušajte Dnevnik, koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao Vuk Perišić, publicista iz Rijeke.
Subota, 19. novembar. Neobičan početak dana. S nekolicinom entuzijasta obišao veliko podzemno sklonište u centru Rijeke. Izgrađeno je za vrijeme talijanske vladavine. Opći dojam tjeskoban, vlaga, tama, zapuštenost i asocijacije na režime koji žive od rata i za rat. Navečer dopiru zvukovi s televizora, ples sa zvijezdama. Nevjerojatno maloumna emisija koja valjda upravo zato uživa rekordnu gledanost. Dvoje licimjernih i neduhovitih voditelja prenemaže se i krevelji preko svake podnošljive mjere. Rasulo koje jugoslovenski prostor doživio 90. godina nije samo državno pravno. Ono nije samo ekonomsko i moralno. Ono je bilo temeljito i trajno dokidanje svakog civilizacijskog kriterija. Nedjelja, 20. novembar. Za Peščanik dovršavam tekst o nedostatnoj demokratskoj kontroli državnih financijskih poslova. Povod je dakako Grčka. Prisjećam se i pjesme "I sad umire Helada, a s Heladom i svi mi". U predizbornoj kampanji mnoge su male i marginalne stranke zadobile priliku da se pojave na televiziji. Ne zna se što je gore, njihov politički amaterizam i ignorancija na razini seoske krčme ili tipično fašistoidni tonovi, protivljenje pravu na abortus, Europskoj uniji, stranom kapitalu, Haškom sudu. Htio sam se osvrnuti i na te stranke u tekstu za te portal, ali nije bilo dovoljno prostora. Razmišljam o odjecima i reagovanjima na internetu, o svakojakim komentarima, blogovima i forumima. Teofil Pančić je o tom Ološu pisao nadahnuto i duhovito. Ako se na problem gleda striktno krivično pravno, mnoge online radenike trebalo bi goniti, ali to je praktično nemoguće. Riječ je o situaciji koja izmiče pravu. No, s druge strane, to podzemlje daje nezamjenjiv uvid u labirinte, mentalne sklopove, način razmišljanja i pervertiranu emotivnost fašističkog uma. Pažljivim preturanjem po tom smetlištu dala bi se rekonstruirati precizna etiologija mržnje i rata, a već na prvi pogled jasno je do koje mjere su društva na jugoslavenskom prostoru moralno i psihološki unakažena. Srećom, postoje odskrinuti prozori gdje se može udahnuti izvanjski svijet ili pobjeći od ove stvarnosti sve. Ponedjeljkom se emitira Dr. House. 50 minuta užitka u raskrinkavanju licemjerja svakodnevnica. Utorak, 22. novembar. Nastavlja se predizborni kretenizam. Socijalistička radnička partija, autentični nasljednik nekadašnjih komunista, zaziva samoupravljanje i društveno vlasništvo. No oni barem nisu nacionalisti. Male nacionalističke partije pak uporno ponavljaju kako Slavonija može hraniti pola Europe. To slušam od kad znam za sebe. Iz nepoznatih razloga još i u bivšoj Jugoslaviji promican mit o nadnaravnim prirodnim bogatstvima koja se kriju u panonskom blatu i dinarskom kamenu. Učili smo primjerice da imamo obilne količine ugljena, a riječ je bila izuzevši iscrpljenu rašu o nekaloričnom lignitu punom sumpora. Zato je zimi zagrebački i beogradski zrak ima onaj sumporni miris koji bi u kombinaciji s vlagom i maglom dobivao specifičan buke. Jugoslavija je bila najveći svjetski proizvođač šljiva u Europi, možda i u svijetu, navodno zato što je šljiva voće koje ne zahtjeva posebnu njegu i trud. Srijeda, 23. novembar. Europska kriza posljedica je polovičnosti. U projekt Ujedinjenog kontinenta krenulo se bojažljivo, s previše takta i obzira prema partikularnim suverenitetima. Sada je Europa suočena s lažnom dilemom između odustanka od eura i uspostavom njene fiskalne suverenosti koja bi nadzirala budžetsko ludilo. Dakako da bi druga mogućnost bila bolja alternativa, no nije problem u tome. Ne postoji politička volja da se hrabro krene u projekt Sjedinjenih europskih država, a što se mora dogoditi prije ili kasnije. Ako umjesto toga Evropljani odaberu nacionalizam, prepustit će svoju sudbinu samovolji svojih državica i žalobnom životu ustajaloj samodovoljnosti. Takav odabir ne bi bio ništa drugo nego svjesno prihvaćanje rizika nove epohe ratova. Četvrtak, 24. novembar. Čitam izvrsnu knjigu Milutina Mitrovića Postmoderna vremena. Iako je zbirka članaka koje je Mitrović objavljivao proteklog desetljeća, knjiga pruža izvrstan uvid u stanje moderne svjetske ekonomije i njene paradokse. Pisana je onom jasnoćom izraza za koju su sposobni samo autori koji posjeduju i besprijekornu jasnoću misli. Ivica Dačić je izišao iz ormara u koga se onako sklonio samo iz taktičkih razloga. Nasljednik Slobodana Miloševića izjavio je kako je poruka da Srbija neće ratovati za Kosovo pogrešna. Osjećam gađenje, užas i zadah 90. godina. I nevjericu. Zbog drske spremnosti da se zbog jedne fikcije riskiraju ljudski životi. Dačić je svojom izjavom obvezao demokratsku javnost Srbije da ultimativno zahtijeva uklanjanje SPS-a sa političke scene. To nije ni političko ni pragmatsko pitanje, nego pitanje moralnog opstanka demokracije u Srbiji. Petak, 25. novembar. Večeras je u gradu predstavljanje knjige Ivana Čolovića Za njima smo išli pevajući, Junaci 90-ih, u izdanju sad već slavne biblioteke 20. vek. Rijetko posjećujem slične skupove, ali ovoga puta napravit ću iznimku.
Bio to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Vuk Perišić, publicista iz hrvatskog grada Rijeka. Od danas u sljedećih 7 dana dnevnik će zapisivati crnogorski reditelj Danilo Marunović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vijesti, dvoje poginulih u saobraćajnoj nesreći u Nikšiću. Ponovo žrtve u bombaškim napadima u Bagdadu, protesti u Kairu ne jenjavaju. Umjereni islamisti proglasili pobjedu u Maroku. Masovna tuča navijača Zvezde i Partizana u vozu na relaciji Skoplje-Beograd. subotnjoj emisiji za Crnu Goru to bi bilo sve na talasima Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan vikend.